ካብዚ ቀጢሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባራ ብኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ቆልዑ ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ንምትግባር ወለዲ ንደቆም ብኸመይ ይሕግዝዎም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕሳብ ወይ ኣካውንት ንኸይረኽቡ ትኽልክል እያ ዘላ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ድማ ብኸመይ ክትግበር ምዃኑ የተሓሳስቦም ኣሎ። እቲ ሕግታት ኣብ ክንዲ መንእሰያት ወይ ወለዶም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ መድረኽ ዘለዉ ኩባንያታት ሓላፍነት ዘሰክም እኳ እንተኾነ እቲ ለውጢ ግን ነቶም ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ርክባት ዝገብሩ መንእሰያት ንኸይራኸቡ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እገዳ ብኸመይ ከም ዝዓይ፣ ስለምንታይ ምርኻባት ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ክኢላታት ከ ንመንእስያት ኣብ መስርሕ ምስግጋር ብኸመይ ክሕግዝዎም ከም ዘለዎም ዝሃብዎ ሓሳባት ኣብዚ ቀሪቡሎ። እዞም ሓደሽቲ መምርሒታት እንታይ እዮም? ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ከ ኣበይ ይርከብ? ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ትካላት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ መድረኻተን ሕሳብ ወይ ኣካውንት ንኸይህልዎም ርትዓዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዳ ከድልየን እዩ። ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ስናፕቻት፣ ፌስቡክ፣ ኪክ፣ ሬድየት፣ ትሬድስ፣ ትዊች፣ ኤክስ፣ ዩቲብን ካልእን ድሮ ተጠቃሊሎም ኣለው። ተወሳኺ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክውሰኽሎም ይኽእል እዩ። ነቲ ዝተኣታቶ ዘሎ ሓድሽ ቀይድታት ዝከታተል ኮሚሽነር ኢሴፍቲ እቲ ለውጢ ዕላምኡ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ካብ ፀቕጥታትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑን ናብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ሕሳባቶም ወይ ኣካውንቶም ናብ ዘይተደሊ ሓደጋ ከይቃለዑን ንምክልኻል እዩ ኢሉ። ኩባንያታት ዕድመ ተጠቀምቲ ዘረጋግፃሉ ቴክኖሎጂ ክጥቀማ ትፅቢት ይግበረለን። ገና መንእሰያት ኣብ ከም ዩቲብን ቲክቶክን ዝኣመሰለ ገለ መድረኽ ንዝርከብ ትሕዝቶታት ብወግዒ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓላፍነት ኣብተን ወነንቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኻት እዩ ዝወድቕ። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ድሕሪ ምጅማር ዕለት ናይ ትእገዳ ሕሳቦም እንተሃልዩ ንወለዶም ወይ እውን ንቆልዑ ዝውሃብ መቕፃዕቲ የለን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝተላዕሉ ነጥብታትን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ኣብ ዝስዕብ ማለት ኣብ ኢሴፍቲ ኮሚሽነር ዌብሳይት ወይ መርበብ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ለውጢ ንደቀይ ብኸመይ እዛረቦም ንዝብል ሕቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንመንእሰያት ዝግበር እገዳ ካብ 10 ተሓሳስ ዝጅምር እኳ እንተኾነ ክኢላታት ከም ዝገልፅዎ ግና እቲ ንስድራ ቤታት ልዕል ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እቲ ሕጊ ባዕሉ ዘይኮነስ ወለዲ ንደቆም ብኸመይ ብዛዕባኡ ከም ዝዘራርቡ እዩ። ክፉት ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልዋጥ መትረብ ወይ መገዲ ምፍጣር ነቲ መስርሕ ብዙሕ ውጥረት ከም ዘይህልዎ ክገብር ዝኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲኒ ላዕለወይቲ መምህር መራኸቢ ብዙሓንን መራኸቢታትን ዝኾነት ዶክተር ካትሪን ፔጅ ጀፍሪ ወለዲ ኣብ ሂወት መንእሰያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ክጅምሩ ከም ዘለዎም ትገልጽ። ብዙሓት መንእሰያት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ቀንዲ መገዲ ገይሮም ምስ ፈተውቶም ዝራኸብሉ መገዲ እዩ። ብዛዕባ ዘገድሶም ነገራት የካፍሉ፣ መንነቶም ድማ ይሃንፁ። ነዚ ኣፍልጦ ምሃብ ከዓ ቆልዑ ኣብ ክንዲ ምንዓቖም ዝተሰምዑ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ክገብር ዝኽእል እዩ። ወለዲ ምስ ደቆም ዝርርብ ክገብርሎም ዝኽእሉ እዞም ስዕቡ ሕቶታት ብምሕታት ክጅምሩ ይኽእሉ። ብዛዕባ እዚ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ለውጢ እንታይ ስምዓካ ወይ ስምዓኪ? ኣዝዩ ዘጨንቐካ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ኣፀጋሚ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ ይመስለካ? እዚ ከዓ ንቐንዕና ቦታ ከም ዝህልዎ ዝገብር ኮይኑ ንመንእስያት ድማ ኣብ ክንዲ ንቆፃፀሮም ዘለና ንድግፎም ዘለና ኮይኑ ከም ዝስምዖም ዝገብር እዩ። ውሉደይ ብኸመይ ርክቡ ብማሕበራዊ መራኸቢ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንዝብል ሕቶ ማሕበራዊ ርክብ ንድሕነት መንእሰያት ኣገዳሲ ባእታ ስለ ዝኾነ ወለዲ ደቆም ርክባቶም ከየቋርፅ ካልእ ኣማራፂታት ምእንቲ ክደልዩ ክሕግዝዎም ይኽእሉ እዮም። እዞም ዝስዕቡ ኣማራፂታት ድማ ይርከብዎም። መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኣፓት ከም ማለት መሴጅንግ ኣፕስ በዚ ሓድሽ ሕጊ ኣይተኣገዱን ዘለው። ብኣካል ምስ ፈተውቶም ብቐፃሊ ክራኸቡ ይኽእሉ። ሕሳብ ወይ ኣካውንት ዘይሓቱ ናይ ጉጅለ መዕለሊ ወይ ግሩፕ ቻትስ መድረኻት ክፉታት ክኾኑ እዮም። ኣብ ንጥፈታት ፍጻሜታት ማሕበረሰብ ባህላውን ኣብ ቤት ትምህርትን ክዋስኡ ምትብባዕ ንገለ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ካብ ባህልን ቋንቋን እተፈለየ ድሕሪ ባይታ ንዘለዎም ሰባት ከም ኤልጂቢቲኣይኪውን ማሕበረሰባት ገጠራት ወይ ምስንክልና ዝነብሩ ሰባት ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ቦታታት ካብ ብኻልእ ዘይረኽብዎ ናይ ምርኻብ ዕድል ዝፈጥረሎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ መዳያት ርክብ ንኽሃንፁ ምድጋፎም ነቲ ዘጋጥሞም ጉድኣት ንምንካይ ክሕግዞም ዝኽእል እዩ። ንፅሉነት ከይስምዖ ንውሉደይ ብኸመይ ክሕግዞ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ገለ መንእሰያት ክሓርቁ ክጭነቑ ወይ ካብ ብፆቶም ዝተቆርፁ ወይ ዝተፈላለዩ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ወለዲ ብከምዝስዕብ ክድግፍዎም ይኽእሉ። ንስምዒቶም ምርዳእ ማለት ከምኡ ክስምዓካ ንቡር እዩ ምባል፣ ዕርክነቶም ከም ዘየጥፍኡ የግዳስ እቲ ኣገባብ ከም ዝተቐየረን ጥራይ ምዝኽኻሮም ምስ ኣየኖት ተዓርኽቶም ብዝያዳ ዝምድንኦም ክቕፅሉ ኣብ ምልላይ ደግፎም ከም ብኪድስ ሄልፕላይን ማይክ ሰርክል ወይ ቢዮንድ ብሉ ፎረምስ ዝበሉ ብክኢላታት ንዝወፀ ውሕስን ቁፅፅር ዘለዎን ናይ ኦንላይን መገድታት ዕድል ፍጠርሎም። ካብ ኪድስ ሄልፕላይን ሊዮ ሄድ እውን ምስ ደቅኻ ክፉት ሓሳብና ሓሳብ ናይ ምልዋጥን ናይ ምትእማን ምምዕባል ኣገዳሲ ይብል። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ኦንላይን ገለ ፀገምንቲ ኣጋጢሞም ከይፈርሑ ናባኻ ክመፁ ከም ዝኽእሉ የረጋግፅ። ቅድሚ ሕሳባቶም ወይ ኣካውንቶም ምዕፃው እንታይ ዓይነት ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለኒ? ወለድን መንእሰያትን ሓቢሮም ንኽዳለዉ ምስራሕ ስእልታት፣ ቪድዮ ዝተገብሩ መልእኽትታት ወይ ዝተለዋወጥዎም ሓሳባት መልእኽትታትን ከምኡን ኣብ ኦንላይን ዝርከብ ተዘክሮታት ወይ ሜሞሪታት ካብቲ ዝፀንሐ ሕሳባት ወይ ኣካውንት ኣውፂኻ ምቕማጦም፣ ዝርዝር ናይቶም ርክቦም ክቕፅል ዝደልይዎም መሓዝቶም ብመሓዝ ብኸመይ ክራኸብዎም ከም ዝኽእሉ ምውሳን። ኣማራፂ ኣፕሊኬሽናት ውሑስ ኣጠቃቅማ ኦንላይን ዘለዎም ማሕበረሰባት ምድህሳስ፣ ንምሕዝነትን ጥዕናን ዘይጎድእ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ደረት ምግባር፣ ሕሳባት ወይ ኣካውንትታት ብኡንብኡ እኳ እንተዘይተወገደ ኣቐዲምካ ምድላው ውጥረት ዝንኪ ስራሕ እዩ። እቲ እገዳ ምስ ጀመረ እንታይ ክገብር ኣለኒ? እቲ እገዳ ኣብ ግብሪ ምስ ዋዕለ ወለዲ ምስ ደቆም ብዛዕባ እቲ ብኦንላይን ዝግበር ሂወት ብቐፃሊ ክዘራረቡ ኣለዎም። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኦንላይን እውን ሓደጋታት ኣሎ። ስለዚ ንዲጂታዊ ድሕነት ዝግበር ፃዕሪ ምድጋፍ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ውሉድካን ቀፃሊ ምትእምማን ምህላው ወሳኒ እዩ። ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ሳዕ ናባኻ መፂኦም ስምዒቶምን ሻቅሎቶምን ክነግሩኻ ከም ዝኽእሉ ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ እዋንን ድሕርነት ምስግጋር ዝግበር ሓያል ደገፍ እዩ። ምስ ደቅኻ ብኸመይ ዝርርብ ከም እትጅምርን ፅቡቕ ናይ ድሕነት ሓበሬታታት ተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ስዕብ ክርከብ ይከኣል። ኣብ ኢሴፍቲ ኮሚሽነር መርበብ ሓበሬታ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።